Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste od onih koji vole da saznaju nešto novo ili da obnove postojeće znanje, onda ste na pravom mjestu. Jer nakon vijesti u 9 časova vrijeme je da putem Radio Talasa istražujemo novije, ali i starije naučne teme. Kao i svakog radnog dana, i ovog jutra za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. U okviru 40 minuta otvorit ćemo riznice iz istorije umjetnosti, lingvistike, botanike, a pronaći će se i pokoja zanimljivost iz ovog maštovitog i čudesnog svijeta. Predstavit ćemo istorijat i umjetničke vrijednosti manastira Tvrdoš, koji je posvećen Bogorodici, a nalazi se u neposrednoj blizini Trebinja. Od prvog pisanog pomena početkom 16. vijeka do razaranja 1694. godine bio je ne samo značajan centar Srpske pravoslavne crkve, već i sjedište hercegovačkih episkopa i mitropolita, ali i kulturnog i prosvjetnog djelovanja, pa i organizovanja diplomatskih i ustaničkih poduhvata za otpor naroda ovog kraja turskom ropstvu. Saznaćemo i zašto Nobelovca Muhameda Lunusa siromašni kuju u zvijezde. Čućemo i vama dobro poznatu rubriku Riječ lektora, a saznaćemo i koja su ljekovita svojstva smreke. To su dakle teme o kojima ćemo govoriti u nastavku, pa vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja počinjemo pričom o manastiru Tvrdoš, koji se u starijim dokumentima pominje kao Bogorodičin manastir ili Trebinjski manastir, a Tvrdoš tek u novije vrijeme. O manastiru Tvrdoš govori historičar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Još od kraja 16. vijeka Tvrdoš je bio centar srpskih pobuna, a to će jedan vijek kasnije biti uzrok njegovog uništenja. Naime, u ratovima između Mletaka i zapadnih carevina sa jedne strane protiv Turske 1648. a potom 1684. do 1699. godine, Trebinski kaluđeri su sarađivali sa hrišćanskom vojskom. Turci su 1693. godine zaposjeli manastir i tad je iguman Trebinskog manastira Teofil Radulović sa 34 monaha napustio tvrdoš i preselio se na mletačku teritoriju u Novi. Sljedeće godine Mlečani su potisnuli Turke iz tvrdoša, međutim, već iste godine, nešto kasnije, Venecijanci zbog gubitaka na drugim frontovima su morali da se povuku iz manastira i tada je njihov starješina, providur Marcello, naredio da se manastir Laguma, odnosno digne u vazduh. Tvrdoš je tada pretvoren u ruševinu. Događaj je bio takvog značaja da je o njemu ispjevana i narodna pjesma Razorenje manastira Tvrdoša. Jedan stih iz te poezije kaže: Daše lagum na 16 strana, manastir se u gomilu strese. Poslije razaranja, dio monaha sklonio se u manastir Savinu. Drugi dio trebinskih monaha je otišao u Duži, koje su ranije bile metoh Trebinskog manastira. Neki od kaluđera vratili su se na ruševine Tvrdoša, ali čuvajući Trebinski manastir, jel, svoju strategijsku poziciju od Mlečana, Turci su još punih 7 godina stražarili u jednoj kuli na stijeni iznad manastira. Prema narodnom predanju, kada su i posljednji monasi napustili Tvrdoš, Turci su pokušali da uđu u manastir, ali je tada eksplodirala jedna zaostala mina i odnijela sve u vazduh. Tvrdoš je potpuno opustio 1708. godine. Bilo je pokušaja da se manastir obnovi već 1695. godine, dakle samo godinu dana nakon što je Marcello podigao crkvu u vazduh. Najozbiljniji pokušaj obnove preduzeo je trebinski vladika Nektarije Zotović u prvim godinama 18. vijeka. On je od vladike Stefana Ljubibratića u Pakracu u Karlovačkoj mitropoliji, koja je tada znatno bolje ekonomski stajala, 1701. godine dobio preporuku koju je zajedno sa Hrisovuljom dobijenom za Trebinski manastir od Mateje Besarabe još 1646. godine odnio ponovo u Bukurešt kod vojvode Jona Konstantina Basarabe. Vojvoda Jon potvrdio je staru i odredio je novu pomoć Tvrdošu, a vladika Nektar je iz te godine otputovao i u Moskvu, gdje je išao i 7 godina kasnije, svrativši tada i u Kijev. Međutim, očito da svi ovi poduhvati nisu donijeli onoliko pomoći koliko je bilo potrebno da se stari Trebinski manastir obnovi. Vladika Trebinskog manastira pred razaranje, Savatije Ljubibratić i kaluđeri koji su prešli u Savinu, uspjeli su da tamo prenesu jedan dio crkvenih dragocjenosti. Pomenuti kivot sa 5 kupola, plaštanicu, 6 krstova, ripide, diskose, velike dveri i dosta knjiga. Pomenute dveri nastale su trudom tvrdoškog proigumana Georgija i na njima se nalazi pozniji natpis u kojem se kaže da su one 1703. godine privremeno prenesene u malu Savinsku crkvu i da da ih treba vratiti u Tvrdoš ako se on ikad obnovi. Dakle, nekih 10 godina nakon podizanja crkve Trebinjskog manastira u vazduh, monasi su još uvijek imali nadu za obnovu i napominjali da sve dragocjenosti treba u obnovljenu crkvu vratiti. Dveri, ove o kojima je riječ, imaju sličnosti sa carskim dverima Stare Srpske crkve u Sarajevu i sa dverima iz manastira Žitomislića. Naglašena je sličnost sa duborezom žitomislićkih dveri iz 1675. godine, kao i ove iz Žitomislića i Tvrdoške imaju iste motive. Rešetkasti pretplet, jedan krupni cvijet sa polukuglom u sredini i lisnati cvjetni ornament isprepleten i povezan dvostrukom vriježom. Autor sarajevskih i žitomislićkih dveri bio je čuveni srpski slikar druge polovine 17. vijeka Radul i on je vjerovatno znatno stilski uticao na autora dveri iz Trebinjskog manastira koje su prema nekim starijim istraživačima datovane u 1683. godinu. U Savini se nalazi i drveni kivot donesen iz Trebinjskog manastira koji je prema natpisu 1759. godine okovao savinski jeromonah Sofronije Vidaković. Među dragocjenostima koje su iz Tvrdoša prenesene u Savinu nalaze se i jedan krst okovan srebrom, dar jeromonaha Gavrila Trebinca, zatim krst Georgija jeromonaha Trebinca iz 1707. godine i episkopski štap paterica mitropolita Stefana Ljubibratića sa zapisom iz 1731. godine. U natpisu na jednom pojasu, također donesenom iz Trebinjskog manastira u Savinu, kaže se da ga je 1705. godine okovao Sladoje Tomašević. Drugi pojas iz Trebinjskog manastira priložili su neki Sofron i njegov sin Jovan, koji su se potpisali kao Sarajevci. To je samo jedan od mnogobrojnih zapisa i natpisa koji pominju vezu između srpskog građanstva u Mostaru i Sarajevu sa hercegovačkim pravoslavnim manastirima. U natpisu iz 1705. godine na jednoj ikoni iz Trebinjskog manastira kaže se da ju je poklonio vladika Nektarije Zotović. Jedna liturgijska knjiga koju je prema zapisu iz 1729. godine kupio u Moskvi arhimandrit Trebinjski Leonti Avramović i priložio ga u Tvrdoš, danas se nalazi među ostalim tvrdoškim dragocjenostima u manastiru Savini kod Herceg Novog, a tu se čuva i već pomenuta povelja Hrisovulja Jovana Mateja Basarabe iz 1646. godine na pergamentu i poznija povelja vojvode Jona Konstantina Basarabe također na pergamentu pisana u Bukureštu 1702. godine. Tvrdoški kaluđeri, to je značajno napomenuti, su za vrijeme vladike Savatija, krajem 17. i početkom 18. vijeka, dakle neposredno nakon što su izbjegli u Savinu, u ovom manastiru, pored Meljina, pored Herceg Novog, osnovali prvu školu.
Oh!
Danas raspolažemo sa relativno skromnim podacima o tome kako je izgledala prvobitna crkva Trebinjskog manastira, ona koja je sagrađena negdje na samom početku 16. vijeka i koju je freskama ukrasio Vitko Lovrov. Sačuvan je opis jednog starijeg istraživača Vuka Vrčevića iz 1864. godine, opis izgleda ruševina Trebinjskog manastira. Vrčević kaže da se na oltaru, citiram, vide dosta prilično izmolovani na okolo četiri evangelista, a nad svetom trpezom pri svodu Sveti Duh i dalje. Zidovi crkveni oboreni su do temelja kao i sve kelije gdje su kaluđeri živjeli. Prema Vrčeviću neoštećena je ostala samo podzemna gustijerna, znači četrnja cisterna za vodu, a još tada se moglo vidjeti gdje su bile ekonomske zgrade, gdje su bili pojate, guvna, ugljanik i manastirska trpezarija. Veliki srpski istoričar Vladimir Ćorović vršio je istraživanja u Tvrdošu 1911. godine i ustanovio je da je prvobitna crkva, dakle ona, vidjet ćemo malo kasnije da i nije bila prvobitna, nego ona koja je građena početkom 16. vijeka, bila dugačka oko 12,5 metara bez priprate, odnosno preko 20 metara, 20,5 metara ukupno, a da je naos bio širok 9,8, dakle skoro 10 metara, i da je bio znatno širi od priprate koja je bila široka nešto manje od 5 metara. Na osnovu ovih mjerenja Ćorović je utvrdio da je crkva Trebinjskog manastira bila trobrotna bazilika i da je bila jedna od najvećih crkava u svoj Bosni i Hercegovini. Prema Ćoroviću bila je građena veoma solidno. On kaže da je za građenje korišten dobro otesani krečnjak, vapnenac, u obliku pravilnih kvadara. Crkva je imala vrlo reprezentativnu unutrašnju dekoraciju od kamena, dakle klesanu dekoraciju. Današnja crkva, ona koju sada možemo vidjeti u Tvrdošu, podignuta je 1928. godine. U posljednjih nekoliko godina u Tvrdošu su izvršena sistematska arheološka istraživanja. Ovim radovima utvrđeni su ranohrišćanski i srednjevjekovni slojevi. Dakle, konstatovano je postojanje građevina starijih od 1501-1510. godine, dakle onih istorijskih dokumenata koje kao prve citiramo kada govorimo o Trebinjskom manastiru. Sasvim je sigurno da su se na mjestu nekadašnjeg Trebinjskog manastira, današnjeg Tvrdoša, još od vremena ranog hrišćanstva smjenjivali kultni objekti, a crkveno zdanje sa početka 16. vijeka je bilo samo najmonumentalniji, a nikako prvi hram u tom nizu. Na jedinom sačuvanom fragmentu freske iz Tvrdoša, na jedinom preostalom tragu rada Vica Lovrova, prikazan je lik Bogorodice iz scene oplakivanja Hrista. Fino modelovanje ovog lica, izrazom očiju diskretno nagoviješteno duboko osjećanje patnje i donekle portretski tretman pokazuju da je slikar, da je Vitko Lovrov u vizantijsku ikonografiju scene unio stilske elemente na prelazu iz gotike u renesansu, ostajući vjeran istočno-hrišćanskim liturgijskim zahtjevima u pogledu slikane dekoracije. Dosta osnovana pretpostavka da su crkvu Trebinjskog manastira Tvrdoša gradili dubrovački graditelji, pisano svjedočanstvo o angažovanju jednog od najboljih dubrovačkih slikara za izradu živopisa u Tvrdošu u ranom 16. vijeku, govore koliko o ekonomskoj moći i ugledu manastira, toliko i o visokim estetskim zahtjevima i dobroj obaviještenosti njegovih monaha i starješina. Čitava burna istorija od ranohrišćanskih vremena preko velikih aktivnosti i sjajnih stvaralačkih dometa početkom 16. vijeka, zatim burnih političkih i diplomatskih događanja u 17. vijeku i onoga što je uslijedilo po razaranju tvrdoša, govore da se ovdje radi o jednom od najznačajnijih srpskih spomenika, jednom od najznačajnijih spomenika pravoslavlja, ne samo u istočnoj Hercegovini, nego gledano široko na cijelom srpskom prostoru.
Riznica znanja.
Vrijeme je da naučimo nešto novo i o maternjem jeziku. Poslušajmo savjete naše lektorke Snežane Šestić, jer ćemo tako obnoviti i upotpuniti naš vokabular, a i manje ćemo praviti greške prilikom pisanja ili govora. Riječ lektora.
Jezik je sistem znakova kojima se služimo u sporazumijevanju. On je i izraz zajednice i izraz pojedinca. Različit već prema prilici, potrebi, sadržaju, namjeni ili vještini i znanju učesnika u razgovoru. U medijima govorni jezik obuhvata i jezički izraz pojedinca, ali i izraz zajednice, društva, okruženja. Jezik medija zahtjeva jezgrovitost. Novinar mora pažljivo birati jezička sredstva da bi sažeto i tačno izrazio misao i prenio poruku slušaocu. Pri tome, jezgrovitost ne smije ugroziti sadržaj. To, osim poznavanja jezičke norme i govorne kulture, zahtjeva veliko umijeće i vještinu. U Andrićevom eseju Razgovor s Gojom postoji jedna prekrasna misao kao odgovor u čemu je tajna dobrog pisanja. Ona glasi: zbijaj, zbijaj da riječima bude tijesno, a mislima široko. Danas smo, nažalost, svjedoci nastajanja nekog čudnog, zamršenog izraza, čiji su tvorci uglavnom političari. Takav izraz krije jadno poznavanje i jezika i retoričke vještine, a najčešće liči na šarene kulise iza kojih zjapi jedno veliko ništa. Evo nekoliko primjera. Premijer je vodio razgovore. Treba razgovarao. Mi ćemo dati svoja zapažanja vezano za materijal koji nam se nudi. Treba razmotrit ćemo dati materijal, a da ne govorimo o onom nečem što je vezano za nešto. Evo jednog strašila od rečenice izgovorene u parlamentu. Obzirom na bezbjedonosni ambijent sa nadležnim bezbjedonosnim institucijama, razmotrit ćemo borbu protiv kriminala i trgovine ljudima radi vršenja prostitucije. Svega ovdje ima. Omiljena tuđica, ambijent. Obzirom umjesto s obzirom. Bezbjedonosnu umjesto bezbjednosnu. A na kraju, zna li iko šta je govornik rekao ili htio da kaže i ko to vrši prostituciju? Gdje su ona vremena kad su vođe narodne govorile da ih svi razumiju? Šta bi rekao knez Miloš koji je 1815. godine na crkveni praznik Cveti narodni zbor u Takovu, donoseći odgovornu odluku o ustanku, predao Simi Paštrmcu zastavu i umjesto drugih litanija izgovorio čuveno: evo mene, evo vas, eto nama, rata s Turcima. Rubriku pripremila Snežana Šestić.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Šta je mlad mora?
Talasi su najčešći vid kretanja morske i jezerske vode. Nastaju pod uticajem vjetrova. Kod svakog talasa razlikuje se talasni brijeg i talasna dolina. Horizontalno rastojanje između vrhova dva susjedna talasna brijega predstavlja dužinu talasa, a vertikalno rastojanje od vrha talasnog brijega do dna talasne doline naziva se visina talasa. Dimenzije talasa zavise od jačine vjetrova, dužine njihovog duvanja i veličine morskih ili jezerskih bazena. Visina talasa u morima obično iznosi 3 do 4 metra, rijeđe do 10 metara, a vrlo rijetko od 15 do 20 metara. Kod talasa vodene čestice se kreću kružno, oscilatorno. Horizontalno kretanje morske i jezerske vode pri talasu je samo blizu obala, gdje zbog malih dubina dolazi do poremećaja kružnog kretanja i vodene čestice prelaze u horizontalno. Pri tome one često velikom snagom udaraju obale. Udaranje morskih talasa obale naziva se mlad mora.
Riznica znanja.
U nastavku otkrivamo zašto Nobelovca Muhameda Lunusa siromašnikuju u zvijezde. On je izgleda shvatio da nekad i mala pozajmica može mnogo da znači.
Muhamed Lunus, koji je 1976. godine učestvovao u ekonomskom programu za oživljavanje poljoprivrede u Indiji, odlučio je da počne neobičan ekonomski ogled. Dobro je znao da banke odbijaju da daju pozajmicu siromašnim ljudima koji nisu, kako se to u banci stručno kaže, kreditno sposobni. Lunus je odlučio da učini preokret. Nudeći po 27 dolara, Lunus je pletiljama korpi iz Bangladeša ponudio pozajmicu. Bez obzira na to što se radilo o veoma maloj sumi, novac je pletiljama omogućavao da kupe neophodan materijal i da tako, ne radeći za drugog, postanu sopstvene gazde. Pozajmljeni novac trebalo je da vrate za godinu dana. Ovaj njegov plan ispostavio se kao odličan, napokon je neko shvatio da treba pružiti ruku siromašnima i da čak i tako mala suma znači veliki napredak. Lunus je osnovao Gramen banku i počeo takozvano mikrofinansiranje. Njegov sistem u praksi se pokazao odličnim, čak 99% klijenata uspijevalo je da zaradi i potom vrati kredit. Ovu Lunusovu ideju, osim Gramen banke, prihvatile su i mnoge druge u svijetu. Vjeruje se da se malim privrednicima dnevno daje ukupan kredit od 2,5 miliona dolara. Muhamed Lunus je za zasluge 2006. godine dobio Nobelovu nagradu za mir.
Riznica znanja.
Ako sa nama ostanete i u minutima koji slijede, onda ćete čuti više o ljekovitosti smreke. Ova biljka raste po klisurastom, neplodnom tlu i bjelogoričnim i crnogoričnim šumama. Često se nalazi u velikim grupama na kamenitoj kraškoj podlozi od primorskog do brdskih i planinskih predjela. Za lijek se beru plodovi, iglice, vrhovi grančica i samo drvo.
Herbateka.
Smreka, latinski naziv Juniperus communis. Drugi nazivi za ovu biljku su borovac, brin, brina, crna smreka, crna smrekinja, kleka i klekinja. Smreka je zimzelena biljka visine do 7 metara s vrlo uskim, zašiljenim, bodljikavim listićima ili iglicama. Vrlo otporan, gusto i nepravilno razgranat, dvodoman grm. Zreli plodovi su okrugli i crnoljubičasti, imaju smolasti prijatan miris i gorko sladak ukus. Uspijeva na kamenitim i kraškim terenima od primorskih do planinskih i brdskih područja. Kod nas se najviše nalazi po brdskim i planinskim suvim krčevinama, pašnjacima, zapuštenim i neobrađenim zemljištima. Čitava biljka je ljekovita, ali se najčešće koriste plodovi. Ljekoviti su samo potpuno zreli plodovi, dvogodišnji, dok jednogodišnje, zelene plodove ne treba koristiti. Beru se od kraja ljeta do početka zime, a suše na prozračno mjesto. Iglice i mlade grane beru se od aprila do kraja juna, usitne i suše na isti način kao i plodovi. Koristi se za dezinfekciju mokraćnih puteva, poboljšanje varenja, iskašljavanje, protiv bolesti želuca i bubrega, ali i za liječenje mnogih drugih bolesti za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Kao diuretik protiv nazeba, kašlja, astme, znojenja, a spolja u obliku špiritusa ili u jakoj rakiji za obloge i trljanje protiv nazeba, reumatizma i sličnih bolesti. Aromatična rakija od smreke, klekovača, nadaleko je poznata. Upotrebljavaju je i kao dezinfekciono sredstvo. U malim dozama eterično ulje smreke, pored ostalog, olakšava iskašljavanje, služi za inhalaciju prilikom oboljenja organa za disanje. Smreka djeluje protiv bakterija, te se koristi u liječenju infektivnih bolesti pluća. Reguliše rad bubrega i pospješuje izmokravanje. Eterično ulje prodire duboko u kožu, pa se koristi u liječenju reumatskih oboljenja, naročito na zglobovima. Reguliše rad organa za varenje, koristi se u liječenju upalnih procesa, želuca i crijeva. Smreku ipak treba koristiti obazrivo i voditi računa o doziranju, jer pretjerana upotreba može dovesti do oštećenja bubrega.
Riznica znanja.
Temom iz botanike završili smo današnje izdanje Riznice znanja. S vama su bili historičar Ljiljana Ševo, lektor Snežana Šestić i spikeri Draško Ratković, Gordana Prtina, Stanislav Ljubojević, Olga Korać i Slobodanka Vujanić. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Izbor muzike Aleksandar Jošić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić. Thank you.
Radio Republike Srpske.